В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі політичний дебют Надії Савченко в Європі на парламентській асамблеї Ради Європи.
Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю і за життями своїх людей. Тільки разом ми переможемо.
Комсомольськ чи Горішні Плавні? Кореспонденти Радіо Свобода вирушили до міста, перейменування якого викликало стільки дискусій і суперечок.
Не знаю, як у світі, але в Україні останнім часом дійсно розмови лише про них, про Горішні Плавні. Перейменування міста Комсомольськ на перших шпальтах і у всіх соцмережах. Комсомольськ чи Горішні Плавні? Екскурсія починається.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
У прес-центрі штабу антитерористичної операції, що триває на частині сходу України, проти підтримуваних Росією збройних сепаратистів та російських військ, повідомили, що протягом дня ситуація в зоні АТО залишалася напруженою і непростою. Як повідомив речник АТО Сергій Жмурко, від півночі станом на 18 годину було зафіксовано 16 обстрілів українських позицій, із них 8 на Донецькому напрямку, 7 на Маріупольському та 1 на Луганському. Ці обстріли здійснювали, за словами речника, зі стрілецької зброї, мінометів різних калібрів, а також у випадку міста Красногорівки з танка. У Красногорівці внаслідок обстрілів потерпіли двоє місцевих жительок. Донецькі і луганські сепаратисти зі свого боку звинувачують українських силовиків в обстрілах їхніх позицій протягом попередньої доби. Речник президента Росії Дмитро Пісков тим часом заявив, що проведення зустрічі Нормандської четвірки на рівні керівників держав України, Німеччини, Франції і Росії найближчим часом навряд чи можливе. За словами Піскова, країни, що належать до Нормандської четвірки, зацікавлені в проведенні такої зустрічі щодо врегулювання ситуації в Україні, яка б дала результат, але наразі, за словами речника, необхідних передумов для таких переговорів немає. Як вважає речник Кремля, винна в цьому нібито Україна, яка не демонструє готовності до деяких кроків. Росія вимагає від України у першу чергу надання так званого особливого статусу окупованій частині Донбасу. Україна вимагає від Росії виведення її військ і найманців із української території. Російський адвокат Марк Фейгін, який був одним із захисників народного депутата України Надії Савченко, поки вона була в російському ув'язненні, повідомив, що доручився до захисту Ільмі Умерова, захисник заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Як написав Фейгін у Фейсбуці, крім нього до захисту долучається й інший адвокат, який захищав Савченко, Микола Полозов. Російські слідчі звинувачують Ільмі Умерова за статтею про публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Слідчий комітет Росії заявив, що головною версією вбивства опозиційного політика Бориса Німцова є корисливий мотив, а саме винагорода за це вбивство, що мала становити не менш ніж 15 мільйонів рублів. Як заявив речник слідчого комітету Володимир Маркін, версія вбивства з мотивів релігійної ненависті тепер виключена. Слідство щодо п'яти уродженців Чечні, затриманих у кримінальній справі щодо цього вбивства, завершене, а от розслідування щодо ймовірних організаторів і замовників злочину триває, заявив Маркін.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заявити на повний голос про російську агресію, кровопролиття на Донбасі та заклик до звільнення ув'язнених Росією українців. Таку мету обрала для свого дебюту на європейській політичній арені Надія Савченко, яка нині взяла участь у першому засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Закликавши не повертати повноважень делегації Росії, вона зазначила, що нікому не бажає таких сусідів. Подробиці у репортажі нашого європейського кореспондента Віталія Єреміці.
Madam Shevchenko, this House of Democracy is now also your house. Пані Савченко, цей дім демократії віднині є і вашим домом, заявив, відкриваючи літню сесію, голова парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд. Свій перший робочий день у Страсбурзі народний депутат України Надія Савченко, яка ще є членом української делегації в Пар'є, закликала парламентську асамблею твердо і послідовно підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. Виступаючи у понеділок на відкритті цієї сесії, українка була такою ж відвертою, як зазвичай.
Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю і за життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовленою і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо.
Савченко також заявила, що не можуть бути повернуті повноваження у Пар'є делегації Росії, державі, яка не поважає прав людини і імунітету депутата парламентської асамблеї Ради Європи.
Країна, яка обіцяла і гарантувала безпеку по Будапештському меморандуму після атомного роззброєння України, нанесла нам удар в спину. Це зрада. Не може бути повернута делегація, яка не поважає права людини, не поважає імунітет делегата, так як це Росія робила зі мною.
Заявила Савченко. При цьому, додає вона, надаючи волю мені і іншим українцям, Путін не робив кроків назустріч, а лише засвідчував свою зверхність. Савченко зазначила, що вона була викрадена і що це є порушенням прав людини. І так само були викрадені всі українці, що наразі перебувають у Росії. І теж продовжується викрадення кримських татар із Криму. За це слід відповідати у Європейському суді з прав людини, сказала вона. Депутати Пар'є зі свого боку радо вітали довго очікувану присутність Савченко в Страсбурзі. Представник Великої Британії Роджер Гейл до того ж закликав.
Ми сподіваємося, очікуємо повернення кожного несправедливо ув'язненого в Російській Федерації. Коли цей час настане, коли Росія звільнить Східну Україну, коли вони звільнять Крим, лише тоді буде час для оцінки майбутнього російської делегації парламентській асамблеї. І я б навіть порадив ні хвилиною раніше.
Каже британський депутат. Голова української делегації в Пар'є Володимир Ар'єв теж закликав колег не забувати про інших в'язнів і не знижувати тиску на Москву. Санкціонування російської делегації позбавленням їх права голосу в Пар'є дає свої результати і воно є ефективним, каже Ар'єв.
Рада Європи була основана на правах людини і повазі до верховенства закону. Якщо держава-член відповідає цим критеріям, то вона може сидіти тут з нами. Інакше ми зруйнуємо наш спільний дім демократії, честі та справедливості.
Зазначимо, що ще до початку сесії, як повідомив посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба, Надія Савченко звернулася до голови Пар'є Педро Аграмунта з проханням посприяти у звільненні утримуваних в Росії громадян України. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Лідери світових православних церков зібралися вперше за понад 1200 років, попри бойкот з боку російської та трьох інших православних церков. Вселенський патріарх Варфоломій 19 червня із молитви розпочав перший день тижневої ради на грецькому острові Крит. Російська церква, а також грузинська, болгарська церкви і базований у Сирії антиохійський патріархат бойкотують всеправославний собор. Перед програмою я розмовляв із відомим українським релігієзнавцем Людмилою Філіпович. І першим запитанням нашої розмови про Критський собор було, чи початок собору, нехай і не в повному складі, це успіх Вселенського патріарха, чи як? Людмила Філіпович.
Ну, без сумніву, протистояння між двома церковними православними центрами завершилося на користь Вселенського патріарха, на користь Константинополя. І хоча російська пропаганда і всі церковні ЗМІ говорять про те, що це не собор, а так собі зібрання, і що воно не має ніякого значення і не буде мати якихось наслідків для всієї повноти православ'я. Ну, клівіщіть і ви, як в свій час ми казали. Це дуже важливо бачити, що все-таки зустрілися 10 церков із 14, і ми знаємо, що там відбудеться велика кількість різноманітних засідань. Вони, до речі, всі закриті. лише тільки відкриття і закриття буде в онлайні демонструватися для всіх бажаючих. Ну, мене як православну християнку переповнює просто-напросто гордість за те, що Вселенський патріарх Варфоломій таки зумів зібрати православних, і вони будуть обговорювати, я думаю, не лише тільки затвердження ще в присутності всіх 14 православних церков порядок денний, а можливо постануть і інші питання для обговорення. Шкода, що там не представлена наша українська церква, але я думаю, що духом там перебувають разом із цими 10 церквами православними помісними і всі православні християни України.
Українське православ'я насамперед цікавило питання в порядку денного цього собору про те, як будуть визнаватися автокефальні церкви, тобто незалежні церков. Це так. Питання якось там проходитиме сильно чи поки що воно трошки в тіні?
В порядку денного це питання знято. Ми знаємо, що це може бути виникнути абсолютно спонтанно, можливо, не під час офіційних засідань, а в якихось кулуарних розмовах. І я думаю, що про це буде йтися. Оскільки, давайте правду скажемо, що яблуком роздору стало, власне, українське питання, українська церква і її помісність між Константинополем і Москвою. Всі решта питань можна було узгодити. Хто буде сидіти біля кого і таке інше. І календарні там питання, і там стосовно священництва, і одягу, і так далі, і так далі. Головне питання було це дійсно про право надання цієї автокефалії іншим церквам, а їх поза межами нині канонічних 14 церков вже нараховується більш ніж 20. Тобто це не лише тільки доля українського православ'я, його помісності, і доля багатьох інших церков, зокрема там Македонської, Чорногорської і інших церков. Тому треба було це ключове питання визначити і розділити сфери впливу. Ясно, що це належить пріоритет і право голоса саме Константинопольському патріарху, бо саме звідти ми отримували християнство, а не Москві. І коли вибивається стілець з-під московського патріархату, ясно, що це призводить до таких історичних помилок. Я вважаю, що російська православна церква помилилася, історично помилилася. Хоча можна було уникнути цієї помилки, своєчасно надавши не канонічно і несправедливо, але політично. Свій час, коли просила українська церква її помісність, автономність і автокефальність.
Доводилось читати такі коментарі, що на цьому соборі ходить про, так би мовити, два табори, умовно кажучи, реформаторів в світовому православ'ї, які хочуть більш так православ'я пристосувати до 21 століття, все ж таки новітніх часів, і традиціоналістів, догматиків, фундаменталістів навіть так окреслювали. Ви як на це дивитесь?
Знаєте, життя не тільки православ'я, а будь-яке життя собі утримує такі дві, як то кажуть, максими. Ті, що зліво, і ті, що справа. Ті, що хочуть швидких змін, і ті, що виступають консерваторами, бажаючи зберегти те, що досягнуто на певний історичний момент. Це діалектика життя, і було б дивно не чекати цього і від православ'я. Але справа головне в чому заключається? Щоб не змінилася суть цієї віри. А яким чином? Тобто засоби досягнення можуть бути дуже різні. І ясно, що вже в 21 столітті можуть бути використовуватися різноманітні методи і засоби досягнення цього спасіння.
Якби українське православ'я було автокефальним, мало б Україна помісну незалежну церкву, українське православ'я, воно посилилося ж таки реформаторське крило, воно більш таки європейського типу, чи не так?
Я думаю, що якщо вдасться об'єднані ці церкві на чолі із обраним патріархом досягнути того, знаєте, балансування розумної гармонії між консерваторами і модерністами, то у українського православ'я велике майбутнє. Тому що дуже, знаєте, велика закладена, скажімо, енергетика, оця пасіонарність сьогодні українських віруючих, православних віруючих. Вони, знаєте, такі молоді ще, можна сказати, новонавернуті, незважаючи на тисячолітню історію, тому що багато приєдналися буквально от за останні 25 років. Тобто ці люди здатні на серйозні і дуже позитивні і результативні кроки. Тому оця хвиля, яка могла би влитися у вселенське православ'я, в обличчя саме українських православних, мені здається, просто запліднило би, оновило, відродило все вселенське православ'я.
Тобто внесло б якусь енергію, та, правда?
Так. Тому що дуже багато цікавих ініціатив. Тим більше зараз Україна демонструє просто невідані для таких традиційних церков форми роботи з людьми. Вони виступають ініціаторами дуже багатьох соціальних, волонтерських рухів, проєктів. Тобто православ'я сьогодні в Україні, як ніде, є дуже затребуваним. На відміну навіть від Росії, де їх нараховується там в 4 рази більше, нібито, у нас православ'я є живим.
Відомий український релігієзнавець Людмила Філіпович в інтерв'ю «Радіо Свобода». Хто винен в масових отруєннях в Ізмаїлі Одеської області? За офіційними повідомленнями, нещастя сталося через старі комунікації, до яких потрапила заражена вода після злив. В Ізмаїлі станом на 20 червня до лікарень звернулося понад 400 людей. Ольга Комарова досліджувала тему.
В Ізмаїлі станом на 15 годину 20 червня до лікарень звернулось 411 людей. На стаціонарному лікуванні залишилось 189, серед них 108 дітей. Нищенням галузі громадського здоров'я називає реформу уряду щодо реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби Ольга Богомолець, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. В рамках реформування з'явилась нова структура – Держпродспоживслужба, яка об'єднує в собі функції і повноваження Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, інспекції з питань захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічної служби. Підрозділи все, згідно реформи, мають бути значно скорочені і перестати існувати як окрема структура. За аргументами урядовців, через свою неефективність і корумпованість. Власне, нова структура подібна до тих, які діють в європейських країнах.
Це не ліквідовано, знаходиться в стані ліквідації. Свої функції вона певною мірою виконує, але звичайно, що після прийняття рішення про ліквідацію 14 тому році і загальна дискусія навколо функції СЕС спричинилася до того, щоб система фіднагляду знаходилась в такому розхитаному стані. Але спалах, який стався в Ізмаїлі, не є виключно на рахунку СЕС.
Зауважує Ігор Перегінець, колишній заступник міністра охорони здоров'я. Він відзначає, що у випадку з Ізмаїлом місцеві органи спрацювали на відмінно у реагуванні на епідемію. Лікують хворих за рахунок міського бюджету. Приблизна сума витрат – 500 000 гривень, зауважує міський голова. Голова і додає, що проблем із санепідемстанціями не виникало. Ліквідація в Ізмаїлі їх не торкнулась. І служба працює, як і раніше. Бере аналізи води щодня. А от що робити із застарілими комунікаціями у місті поки що не уявляють. Сподіватимуться на підтримку на державному рівні, зауважує міський голова Андрій Абрамченко.
80% сіті зношені. Ми робимо об'єм роботи кожен рік, але цього недостатньо. У нас 360 кілометрів водопроводних сітей. Вообще, город Ізмаїл з населенням около 80 тисяч. Тільки в 3 рази менше по площі міста Одеса.
Подібна ситуація загрожує будь-якому регіону в Україні. По країні більше 70% мереж зношені або потребують реконструкції, зазначає колишній заступник міністра з питань ЖКГ. Питна вода в Києві постраждати від дощів не може. Так само переважно й у великих містах, зазначає Олександр Мазурчак. В найбільшій зоні ризику перебувають населені пункти без водогону. І ті, хто користуються колодязями, додає він.
Зараз останні тарифи підіймають. Бо в тарифах немає капітального ремонту і реконструкції мереж. Тому що вони будуть ще вищі, набагато, там такої статті немає. Реконструкція і заміна мереж – це йде бюджет розвитку. Він повинен формуватися в містах, і за бюджет розвитку треба якраз робити цю заміну тих мереж.
Дбати про стан мереж – обов'язок виключно місцевої влади, зазначає директор Інституту розвитку територій. В рамках децентралізації держава надала місцевим бюджетам чималі можливості для збільшення доходів, каже експерт, в тому числі й можливості регулювати податки, підкреслює Юрій Ганущак.
Там, де органи самоврядування адекватні, там роботи йдуть, а де починають бавитися у того, хто стільки більшого хабаря, ну, то маємо до такого плану, або трагедія у Львові. Тепер кивати на державу вже абсолютно є недоречно. Величезні гроші пішли на місце. Для розуміння, ну, Львову це 600 мільйонів додатково. Щоб ви так розуміли, десь ще 25%. Не вистачає, піднімають податки, що поробиш? Вот мешканцям, що гроші не будуть вкрадені, і туди адекватно віднесуть.
Юрій Ганущак стверджує, що санстанції не були ліквідовані, а стали більш врегульовані, і права робити приписи в них ніхто не забирав. Виникнення масових отруєнь – це халатність або з боку працівників СЕС, або місцевої влади, переконаний він. Експерти зауважують, що у випадку рясних дощів перевірка та контроль стану води має бути ще ретельнішою. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
У Москві і в Карелії на північному заході Росії сьогодні день жалоби за загиблими в Карелії дітьми. 18 червня 47 дітей і четверо дорослих із дитячого оздоровчого табору «Парк-готель Самозеро» у Карелії на двох човнах і плотах потрапили в шторм. Човни перекинулись, 15 дітей загинули. Слідчий комітет Росії почав розслідування кримінальної справи. Олена Матусова з Москви повідомляє.
Загиблі в Карелії діти були з Москви. Як кажуть в департаменті соцзахисту уряду Москви, путівки в табор видавалися безкоштовно, оскільки діти були з малозабезпечених і багатодітних сімей, а також з дитячих будинків. Російський культуролог Олена Волкова опікає двох 16-річних вихованців дитячого будинку, які опинилися в таборі в Карелії. На щастя, їх минула трагедія. За словами Волкової, дитбудинківських дітей взагалі не питають, куди вони хочуть поїхати відпочивати. Тут, каже вона, діє армійсько-кріпосна система.
Мені розказала жінка, яка розмовляла з воспитателем із лагеря.
Мені написала жінка, яка розмовляла з вихователем табору. Вона сказала, що вихователі не хотіли пускати дітей, тому що погода вже псувалась. Але якийсь заступник директора наполіг, поскаржився на вихователів департамент, що вони йому не підкоряються. І з департаменту ніби як надійшов наказ, щоб вони підкорилися. Обурення цього заступника директора ґрунтувалося на тому, що вони порушують план заходів. Тобто план заходів є важливішим за людське життя.
Тобто план підприємства важливіший за людське життя.
Журналісти місцевих видань вже звертали увагу на табір, в якому сталася трагедія. Він викликав нарікання батьків, а один із співробітників, який скаржився на порушення, в тому числі і техніки безпеки, навіть не допрацював зміну. Редактор сайту «Губернія Дейлі» Ксенія Сорокіна каже, що табір треба було давно закрити.
Дуже багато жалоб від дітей, від батьків, тому для нас взагалі загадка велика, чому його не прикрили.
Було дуже багато скарг і від дітей, і від батьків, тому те, що його не прикрили 3 роки тому, для нас велика загадка. У 2015 році була велика перевірка, туди виїжджали наглядові органи і виявили купу порушень. До табору були позови і від батьків, і від наглядових відомств. Карельські діти у цей табір їздити вже перестали. Про це говорять місцеві туроператори. Вони перестали рекомендувати цей табір. В основному табір виживав за рахунок держконтрактів і того, що приїздили діти із Москви.
Госконтрактів, того, що приїжджали діти з Москви.
Колишній мер Петрозаводська, опозиційний політик з партії «Яблуко» Галина Ширшина сподівається на те, що слідство буде прозорим, а винуватці трагедії будуть покарані. Хоча, за її словами, жахливо те, що очевидні речі з'являються на поверхні лише після загибелі дітей.
Ну, невозможно по закону пройти всі інстанції.
Неможливо за законом пройти всі інстанції і запустити табір, якщо у тебе такі проблеми. Сьогодні деякі депутати Держдуми говорять про те, що діяльність інструкторів не є ліцензованою. Але чому ми про це говоримо, коли у нас вже діти загинули?
Чому ми про це говоримо, коли у нас вже діти погибли?
Табір на Сямозеро в Карелії, де загинули діти, вирішено закрити. Про це повідомив глава МНС Росії Володимир Пучков. У Карелії вже затримані 4 підозрюваних, які, можливо, причетні до трагедії. Це директор табору, її заступник, а також інструктори. Втім, це не дає гарантії, що подібні трагедії не повторяться знову. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.org.
Комсомольськ Полтавської області став горішніми плавнями. Резонанс неабиякий. Депутати б'ються, прихильники нової назви влаштовують флешмоби, а жителі самого міста ходять на мітинги як на роботу. Чому все так відбувається? Антоніна Маровді побувала у горішніх плавнях.
Давай спечемо тільки вдвох у горішні плавні.
Не знаю, як
у світі, але в Україні останнім часом дійсно розмови лише про них, про горішні плавні. Перейменування міста Комсомольськ на перших шпальтах і у всіх соцмережах. Комсомольськ чи горішні плавні? Екскурсія починається.
Доброго дня, ви не підкажете, як у горішні плавні приїхати?
Куди?
В горішні плавні.
О-о, ми не знаємо.
Не знаєте?
Здесь, по крайней мере, по этой дороге такого нету.
Комсомольск это.
Комсомольск?
Комсомольск.
А я чула, что горішні плавні.
Ну, это так хотят, а мы все равно Комсомольск. Комсомольск!
А мне нужны горішні плавні.
Ну, подборище какое-то. Какие горішні плавні?
Зустрічає нас таки Комсомольськ. Самого ранку місто в черговий раз мітингує на площі біля мерії.
Назвали какой-то, извините за бурбенник. Поэтому я думаю, что Комсомольск был, есть и будет.
Это болото. Вы понимаете, что такое болото? Верхнее болото переводится. Какой Комсомольск может верхним болотом быть?
Я горіхи первые, горішні плавні. Тепер ніхто нічого не зрозуміє. Ну що плавні – це болото, це зрозуміли всі.
Новоспечені горішні плавчани і горішні плавчанки навіть вимовити, хто вони тепер, не можуть.
Горішні плавенець, ага. І горішні плавненка, іди розкажи сюди.
Як тоді жителька?
Жабелики, тоді жабелики.
Хоча за останніх кілька днів є прогрес. Місто розділилося на дві частини. Одні виключно за Комсомольськ, інші готові на все. Ну, окрім горішніх плавнів, звісно. До міської ради надійшло близько 200 пропозицій нової назви.
Бурестен, Парадіс, щось таке, домущик житті, радуга. Я б така ж і молодіжний названь.
Ми будемо зараз вибирати з цих названь саме таке приємне, яке є нам. І будемо сподіватися, що наступна влада, яка прийде, вона все-таки услышить нас і пойме, і верне наше названня міста назад.
Для нашої знімальної групи залишається незрозумілим, чому назва «Горішні плавні» для комсомольчан стала трагедією такого масштабу. Чому її асоціюють з болотом?
Поки жителі міста об'єднуються проти назви «Горішні плавні», ми вирішили подивитися, як ці плавні виглядають. Зараз їх залишилося небагато, але ще на початку 20 століття Дніпро розливався на десятки кілометрів, і така краса була повсюди.
Ось вона – маленька українська Венеція. На заплавах рідкісні види лілій, які занесені до Червоної книги. Для любителів дикої природи тут часто влаштовують екскурсії. Навкруги неймовірні краєвиди і точно немає ніякого болота. Та комсомольчани невгамовні, ніяких горішніх плавнів. Жителі забувають про те, що ще 9 місяців тому їм запропонували змінити назву самостійно. Натомість влада провела громадське слухання, чи її взагалі змінювати. Які слід було очікувати, проти Комсомольська не проголосував ніхто.
Я немножко, може, грубо на мітинги сказав, що нас ізнасилували, але по факту це так. Не може нав'язане ізвні названня бути щасливим для успішного, красивого, молодого, прогресивного міста.
Міський голова впевнений, назва «Горішні плавні» депресивна і не відповідає їх квітучому Комсомольську. Заклики і флешмоби про те, що «Горішні плавні» – це круто, вважає несерйозними.
Є прекрасні там ребята, блогери, шутники, півці, дизайнери і компанія, яким, я извиняюся, це як по приколу. Да? Нам зовсім не по приколу, тому що ми живемо в цьому городе. И я уже вот коллеги ваши прижали, если бы назвали город Порш-Каен, то тоже были бы свои сторонники, приколисты, маргиналы, извините, но нам вот не смешно.
Вже за кілька днів після нашого приїзду горішні плавчани проголосують за нову назву – Свято-Миколаївськ. Однак місто і досі залишається горішніми плавнями. Свої рішення має змінити Верховна Рада.
На Дніпро в туман об'ятий, на зарі 70-х, починали строїть город, комсомольці-мастера.
Антоніна Моровді з «Горішніх плавнів». Ну, а Радіо «Свобода» провела опитування киян. Що вони знають про перейменування Комсомольська на «Горішні плавні»? Чи вважають назву «Горішні плавні» незвичною, чи навіть крутою?
Круто, нормально. Ці комсомольські, це треба убирати однозначно.
Переименовувати взагалі плохо. Все має бути, все на своїх місцях.
Ну, як на мене, це звучить непогано.
Язик режет і не нравится. Может, что-то лучше придумать.
Название звучит довольно самобытно, оригинально. Я вообще не возражаю.
Прекрасно, мені подобається. Я обов'язково відвідую, якщо вони залишать свою назву.
Вам чесно сказати? Ну, не дуже, але так, середньо.
То, що переименували, в любом случае круто, потому что название устаревшее не могло оставаться. Но, мне кажется, новое название сложновато.
Мені від цього ні холодно, ні гаряче.
Перший раз чую це. Назва ні про що не говорить взагалі. Якщо історичне, то да, то за.
Нікак, я навіть об этом не знала.
Абсолютно адекватно і підтримую всі українські назви.
Погано. Мені не подобається. Я не знаю, що таке горічні плавні.
Я навіть не розумію смисла цього. Як ви сказали?
Мені подобається. Історична назва, там село-селище було Горічні плавні. Чому б ні?
Горічні плавні? Ну, як на мене, це круто.
Смішно трішки звучить.
Догадатися треба, що це таке. Оригінально, по крайней мере.
Плавні хорошо, а горішні щось не так, не подобається. Ну, все треба переименовувати, це точно.
Нормально, аби не комсомольське.
Кияни про горішні плавні. Це була програма «Свобода сьогодні». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.